Mēs to redzam, ka tas ir ar šo vasaru, ka grāmatas ir palikušas dārgākas. Mm-hmm. Visi jaunumi, kas nāk iekšā Latvijā izdotas grāmatas, ko mēs tirgojam, mēs uzreiz redzam, ka viņas ir pa vairākiem eiro dārgākas.
Savos vērojumos dalās veikala vadītāja Jāņa Rozes grāmatnīcā Kristīna Pīkenena.
Tas cenu līmenis psiholoģiski ir pietuvojies, es teiktu, Skandināvijas līmenim. Es bieži braucu tur uz Somiju un es redzu, ka tur, piemēram, jauna grāmata cietos vākos maksā 30 eiro un mums tie ir 22 eiro. Tas ir diezgan daudz, un ja salīdzinu, kāds ir algu līmenis citās valstīs un kāds tas ir mums, tad, protams, ka to grāmatu pa 22 eiro, nav daudz cilvēku, kas var atļauties mēnesī to nopirkt.
Ko tas klients, viņš atnāk, viņš par to ir satraucies un var aiziet arī projām patvērtā?
Jā, jo cilvēki ienāk, viņi paskatās, cik tad maksā jaunais kaut kas. Un tad viņi izdomā, vai viņiem šobrīd ir tā nauda vai nav. Ir, kas aiziet projām, ir, kas izdomā, labi, es pagaidīšu, kad būs bibliotekā, bet bibliotekās ir jāreiknās ar to, ka šis te jaunais nosaukums atnāk viens, divi eksemplāri uz visu biblioteku, un tātad ir ļoti garas rindas, un beigās ir jālas ļoti nolasīts eksemplārs. Un tad cilvēki padomā, varbūt viņi pagaidīs akcijas.
Kā pozitīvo Kristīna Pīkenena izceļ to, ka akcijas, kad konkrētas grāmatas var nopirkt par zemāku cenu, grāmatnīca piedāvā regulāri. Tāpat daļai iepriekš izdoto grāmatu cenas kļuva lētākas pēc šī gada janvāra līdz ar pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu. Bieži vien izskan jautājums, kāpēc šogad jaunizdotās grāmatas kļuvušas dārgākas, ja jau grāmatām no 12% uz 5% tika samazināta PVN likme. Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas vadītāja Renāte Punka skaidro, ka likmes samazināšana bija ļoti nozīmīgs solis, citādi jauno grāmatu cenas būtu vēl daudz satraucošākas. Cenu lēcienam grāmatu izdošanas jomā ir cieša saikne ar pandēmiju, transporta krīzi un vēl citiem ārējiem apstākļiem. Ja pirms pandēmijas no 2019. gada uz 20. gadu cenu sadārdzinājums bija tikai 1%, tad no 2020. gada uz 21. gadu jau 13%, un arī šogad cenu lēciens turpinās, skaidro Renāte Punka.
No 21. gada uz 22. līdz šim brīdim mēs saskaitījām tās grāmatas, kas ir nonākušas, teiksim, līdz 31. augustam, tur ir bijuši 14% šis sadārdzinājums. Mm-hmm. Ja nebūtu bijusi likmes samazināšana, tad sadārdzinājums būtu bijis 22%. Tā kā to bija vērts darīt. Mēs esam daļu no šī te sadārdzinājuma amortizējuši, bet ar papīra cenām, ar visu šo te ārējo faktoru ietekmi mēs neko nevaram iesākt. Mēs labprāt turpinātu šīs cenas turēt iepriekšējā līmenī, bet tad mums būtu jābankrotē.
Sadārdzinājumu rada vairāku faktoru kopums. To vidū straujais papīra cenu kāpums pasaulē, energoresursu cenu celšanās, kā arī transporta krīze, kas sākās jau pagājušā gada sākumā. Kā skaidro Renāte Punka, liela daļa Latvijas grāmatu tiek veidotas kā kopdrukas ar citu valstu izdevējiem, kas ļauj tās saražot par pieejamāku cenu, taču šīs grāmatas praktiski drukā tālajos austrumos un šobrīd to atgādāšana uz Latviju ir vismaz 4 reizes dārgāka nekā pirms 2 gadiem.
Ja man pirms 2 gadiem vajadzēja par vienas tirāžas atvešanu maksāt $600, tagad tā summa ir apmēram 2,5–3 tūkstoši eiro. Ja tad rēķiniet, tas nav pat kāpums par procentiem, tas ir kāpums par 100%.
Lai arī grāmatas Latvijā kļūst dārgākas, tās pēc Renātes Punkas teiktā pagaidām ir lētākas nekā Lietuvā un Igaunijā, un to cena arī neaug tik strauji kā daudzām citām precēm.
Latvijā grāmatu cenas vēl pagaidām neceļas tik strauji kā ceļas cenas ļoti, ļoti daudzām citām lietām. Es tiešām ļoti gribētu ticēt, ka mēs kopīgiem spēkiem, gan izdevēji, gan grāmatu mīļotāji un lasītāji, arī, protams, valsts un pašvaldību bibliotekas, mēs atradīsim to modeli, lai grāmatas latviešu valodā turpinātu iznākt vēl daudz un ilgi. Ar cenām nākas rēķināties, bet es gribētu teikt, ka mēs darīsim pilnīgi visu, lai šīs cenas celtos iespējami lēni, lai šis te trieciens nebūtu tik sāpīgs, bet prognozēt pašlaik, es tiešām izvairītos no kaut kādiem skaitļiem, pat no procentiem, tāpēc, ka pirms 2 gadiem neviens no mums nezināja, kas valdīs pasaules ekonomikā pašlaik.
Grāmatu cenu celšanos publiskās bibliotēkas izjūt tādējādi, kā lasītāji kļūst vairāk un viņi uz bibliotēku nāk biežāk, atzīst Rīgas centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita.
Protams, tas atstāja iespaidu. Grāmatu cenu celšanās pēdiņās, var teikt, mums nāk pa labu tādā nozīmē, ka lasītāji tiešām nāk un izvēlās šīs grāmatas. Un daudz, protams, palīdz arī elektroniskos grāmatas, jo tā ir iespēja, ka tiem cilvēkiem, kuri lieto šīs ierīces, grāmatas lietot bez maksas un negaidot rindas bibliotekās. Bet, protams, tā ir viena noteikta daļa lasītāja, kuru skaits pieaug. Un arī digitālo ierīču lietotāji kļūst arvien vecāki un vecāki. Tā kā mēs nevaram vairs teikt, ka tā ir tikai tāda jauniešu lieta. Bet tanī pat laikā neapšaubām visā pasaulē cilvēki joprojām ir ļoti iecienījuši fiziskās grāmatas un tās noteikti nekur nepazudīs.
Tā kā grāmatas kļūst dārgākas, publiskās bibliotēkas par tām atvēlēto budžeta summu var iegādāties mazāku grāmatu skaitu. Bet pēdējos gados labs atspaids no valsts ir vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām, ko administrē Nacionālā bibliotēka.
Šī grāmatu iepirkšanas programma sākās pandēmijas laikā, lai atbalstītu gan izdevējus, gan autorus, gan grāmattirgotājus, gan bibliotekas un lasītājus. Es domāju, ka šī bija ļoti tāda vērtīga atbalsta programma, jo ar vienu naudas gabalu tika atbalstītas vairākas nozares. Bibliotekāri ir ļoti par to pateicīgi, un mēs ļoti ceram uz šīs programmas turpinājumu arī citos gados.
Rīgas centrālajā bibliotekā vēlā pēcpusdienā var novērot gan lielu apmeklētāju rosību. Cilvēki nāk apmainīt grāmatas, gandrīz visi lasītavas galdi ir aizņemti. Cilvēki gan lasa, gan izmanto datoru pakalpojumus.
Mums jāsaprot, ka ne tikai grāmatu cenas celsies. Mēs jau redzam to, ka cenu pieaugums un inflācijas skar visas nozares. Un ļoti bieži mēs saprotam, ka žurnāli, avīzes, diemžēl ieteic arī grāmatas un varbūt pat internets būs tās pozīcijas, no kurām cilvēki būs spiesti uz kādu brīdi varbūt atteikties. Un publiskā bibliotēka ir tā vieta, kur cilvēki var droši nākt un lasīt žurnālus, avīzes, lietot bezmaksas internetu un, protams, arī ņemt grāmatas. Nu, jūs nākot pie mums redzējāt. Šeit nebija, tā teikt, klusa un mierīga vieta, kur nekas nenotiek.
Bet vēl nesen, septembra nogalē, Rīgā notika Eiropas grāmatu izdevēja federācijas sanāksme, kurā piedalījās pārstāvi no 26 valstīm un pieņēma rezolūciju, kas mudina Eiropas valdības atbalstīt grāmatu nozari papīra krīzes laikā. Rezolūcijā teikts, ka Eiropas izdevēja ceļ trauksmi un aicina veikt steidzamus pasākumus, lai mazinātu šīs krīzes ietekmi uz nozari. Eiropa nozarē ir pasaules līdere, kas nodrošina izaugsmi un nodarbinātību, kā arī kultūras un sociālos iegūmus Eiropai un tās iedzīvotājiem. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.